blaðsíða 16. Stjórnarhættir blindrafélagsins frá maí til desember 2014. Fyrstu vikur í starfstíma nýkjörins formanns starfaði Bergvin með Ólafi Haraldssyni, þáverandi framkvæmdastjóra blindrafélagsins. Í júlíbyrjun tók Kristinn Halldór Einarsson, fyrrum formaður félagsins, við starfi framkvæmdastjóra. Fyrstu tvo mánuði samstarfs formanns og framkvæmdastjóra virðist hafa gengið vel. Á stjórnarfundi þann 16. september 2014 kemur síðan fram athugasemd frá Kristni í skýrslu hans sem framkvæmdastjóra. Í sjötta lið skýrslunar sem bar yfirskriftina athugasemdir frá starfsmönnum eru gerðar athugasemdir við ýmis afskipti ótilgreindra stjórnarmanna af daglegum störfum starfsfólks blindrafélagsins. Í síðari hluta greinargerðarinnar eru gerðar athugasemdir um embættisfærslu formanns blindrafélagsins í tengslum við bjórsmökkunarnámskeið sem haldið hafði verið þann 11. september. Þar segir orðrétt. Varðandi áfengis innkaup sem og öll önnur innkaup fyrir viðburði á vegum félagsins þá er mjög mikilvægt að allt þoli dagsljósið. Fram til þessa hafa þessi mál verið í góðu lagi og unnin í samstarfi skrifstofu og viðkomandi nefndar sem sér um viðburðin. Á því hefur núna orðið breyting. Félagið reiðir sig á fjáraflanir á meðal almennings og ef að uppvíst verður að félagið sé að taka þátt í vafasömum og jafnvel ólöglegum viðskiptum með til dæmis áfengi, þá geti það reynst félaginu dýrkeypt. Bjórsmökkunin sem skipulögð var að formanni félagsins fellur undir þetta og þar er staðan einfaldlega sú að það er ekki heimilt að skrifa upp á og heimila greiðslu vegna ólögmætra nótulausra kaupa á bjór upp á 120.000 krónur. Ef þessi kostnaður verður gjaldfærður á félagið þá er 104.000 króna tap á viðburðunum. Þetta eru viðskiptahættir sem eru ólöglegir og standast enga siðferðislega mælikvarða. Tilvitnun líkur. Svo virðist sem Bergvin hafi haldið bjórsmökkunarnámskeið þar sem veigar voru keyptar í nafni félagsins án samráðs við framkvæmdastjóra eða stjórn. Úr varð að Bergvin leysti til sín umræddar birðir á eigin kostnað eftir að máli var kynnt á áðurnefndum stjórnarfundi. Hvað varðar fyrri hluta athugasemda starfsmanna var bókað í fundargerð stjórnar að þó nokkrar umræður hafi orðið þennan lið og niðurstaðan að bæta samskipti og skýra ábyrðarsvið eins og það var orðað. Á sama stjórnarfundi var tekið fyrir bréf þáverandi formans skemmtinefndar Dagnýjar Kristmannsdóttur þar sem hún sagði af sér vegna óánægju með afskipti nýkjörins formans af starfi nefndarinnar. Bergvin baðst afsökunar á þessum afskiptum og útskýrði það með reynsluleysi. Afsögn formanns skemmtinefndar stóð eins vegar. Í október kom síðan fram tillaga frá Bergvinni að ráðið yrði í stöðu aðstoðarmanns formanns sem Bergvin taldi þörfa vegna mikilla anna í embætti. Bergvin kynnti þetta í skýrslu formanns fyrir 8. stjórnarfundi þann 7. október og var það síðan tekið á dagskrá 9. stjórnarfundar sem haldin var þann 21. október 2014. Málið var ekki tekið til atkvæðagreiðslu, heldur beindu aðrir stjórnarmenn þeim tilmælum til formanns að starfsfólk af skrifstofu félagsins yrði fengið til að létta undir með honum. Í árslok 2014 eru tvö tilvik þar sem formaður virðist hafa tekið framfyrir hendurnar á framkvæmdastjóra félagsins. Fyrra tilfellið var í tengslum við fyrirkomulag jólagjafa til starfsfólks og hið síðara varðaði verklag við áfengis innkaup í nafni félagsins. Að sögn Bergvins taldi hann sig ekki geta réttlætt svo háar fjárhæðir í jólagjafir til starfsmanna, en jólin á undan hafði félagið gefið peningagjöf að upphæð 25.000 krónur til hvers starfsmanns í fullu starfi. Í kjölfarið voru gjafirnar færðar niður í gjafakorfu að andvirði 12.500 krónur. Þessi ákvörðun olli nokkuri óanægju meðal starfsfólks og varð úr að starfsmenn fengu val að þiggja gjafakorfuna eða andvirði hennar í peningagjöf. Í síðara tilvikinu tók Bergvin afgang af áfengum veitingum sem boðið hafði verið upp á jólahlaðborði blindrafélagsins í desember 2014 og fór með á heim til sín. Hann skýrði þetta svo að boðið skildi upp á veigarnar á nýjársfagnaði stjórnar sem skipulagður var 10. janúar 2015. Samkvæmt framkvæmdastjóra eru skýra reglur meðferð áfengis innan félagsins þar sem öllu óopnuðu afgangsvíni skilað í ATVFR og öll innkaup og skil eru á hendi fyrirfram tilgreinds starfsmanns á vegum félagsins. Bergvin skilaði áfenginu eftir að honum hafði verið gerð grein fyrir að þetta brýti gegn verklagi félagsins.